қонақты. Шаудың жүгін жылқы мен оңайлатты. Алаң боз бен абылай ақыдайлап, шаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исадай жауға салған ақтабанды, жылқысыз батыр күні қап-қараңғы. Қарасай ай тұяқ пен аттанғандай, қанжығаға өңгірген ақ қараңғы. Аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан ізге. Қазақтың салт дәстүрі не болады, қазірге жігіттер маттан түссе. Қубастымен Наурызбай ағауыз бен бұратты жән. Кенесары ақтангердің арқасында жайған екен соғыста құлаш деген. Қобыланды шапқанда тайбұрылмен, қанжығаға жауменен бәйгілінген. Әбілқайыр ақ бозатқа отырғанда астындағы атынан жау төңілген. Махамбетпен біздерге қатар жеттің. Жегіт жылқы дегенің егіз оғым, ең басты қаруы ғой ата өлеттің. Күлтегін менген тұлпар алып шалшы, түргіштің халқын жеттің.